začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Malíř a pedagog Zdeněk Adamec dnes stráví většinu času ve svém ateliéru v malé vesnici Hamry. Jeho obrazy jsou světlé a plné teplých barev. Těžko by se z nich dali vyčíst autorovi životní peripetie. Do jeho života dost krutě zasáhla politická perzekuce v 50. letech. Vzpomínkám Zdeňka Adamce jsou věnovány dnešní příběhy 20. století, první příběhy roku 2015. Pořad, který připravil a provází vás jim Adam Drda. A na němž se jako spoluautor podílel redaktor společnosti Postbellum Vít Lucuk. Téměř 81-letý Zdeněk Adamec se narodil 9. února roku 1934 v Praze. Jeho rodina patřila k vyšší střední třídě. Otec Jan Adamec byl stavař, maminka Bužena rozená Dlabačová se starala o domácnost. Zdeněk, který má ještě sestru Olgu, prožil dětství v rodinné vile v Radlicích na tehdejší pražské periferii. Mimochodem, Radlice se staly součástí Velké Prahy až v roce 1922.
No tak já jsem bydlel vlastně ve vile, která měla zahradu. Měli jsme tam nějakou drůbež, pač to bylo na okraji města. Nad Smíchovským nádražím je takový kopec, až tedy za tím kopcem, tam už byly pole, to všechno patřilo k Jinoněckému statku. Radlice to byla víceméně obec, vesnice, takže vlastně jsem žil na venkově už od svého mládí. Ačkoliv třeba na Václavské náměstí jsem se dostal za půl hodiny tramvají, protože do Radlice jezdila tramvaj. Tatínek byl stavitel a maminka byla, jak to bylo tenkrát zvykem, v domácnosti, a protože se vyznala v kancelářských věcích, tak mu vedla ty záležitosti firemní, ale otec prostě měl firmu stavební a stavěl většinou vily, obytné vily, nějaké větší stavby ne. Otec ten mnoho času neměl, protože pracoval přes den, byl na stavbách, když přišel domů, tak rýsoval, no tak ten napomenul, když se udělala nějaká chyba, ale hlavně vychovávala mamka, babička, že ty byly v domácnosti. No výchova, jak bych to řekl, taková průměrná výchova, aby člověk viděl, co je špatný, co je dobrý, a nekonal nějaké věci hříšný, abych tak řekl. No.
Když bylo Zdeňkovi Adamcovi 5 let, obsadila přesně v březnu 1939 vojska Wehrmachtu Čechy a Moravu. Jeho otec byl potom jako stavitel zařazen k civilní protiletecké obraně, k takzvanému Luftschutzu. A koncem války měl mimo jiné za úkol řídit vyprošťovací práce po náletech na Prahu. Byl zapojený do odboje, detaily ale Zdeněk nezná, na začátku okupace mu bylo 5 let. Nacismus jeho rodinu zásadněji nepoznamenal a jeho vzpomínky tomu odpovídají.
Tam byli Němci v té jedné vile, co jsme bydleli tam na Smíchově. Měli 2 kluky, byla to rodina, já jsem se s těma dětma stýkal, no tak kluci 10letí se nebudou zajímat o nějaký fašismus nebo komunismus nebo cokoliv. Tak jsme si hráli. Tak vím, že jednou mě do té rodiny jako pozvali, tak ta paní tam měla obraz Führera na zdi. To asi museli mít ty rodiny německý, bylo povinnost. Tak se mě ptala, kdo to je. No já jsem jí řekl, to je Das ist unser Führer, to je náš vůdce. No tak ona jako se usmála, byla spokojená, že jsem poznal Hitlera. Pak zmizeli někdy, v březnu zmizeli, odešli.
Ještě před vypuknutím pražského povstání Zdeněk Adamec úspěšně absolvoval zkoušku na 8leté reálné gymnázium v Praze na Vyšehradě.
Seděla z češtiny, z němčiny a velice tvrdá zkouška byla z tělocviku. Při těch zkouškách byl německý dozor, asi německý inspektor. To si vzpomínám, že měl tu placku s tím hákovým křížem na klopě. Já jsem trošku německy uměl, tak trošičku, takže jsem proklous. No a celou tu primu vlastně jsem chodil za Německa, ale nedochodil jsem až do konce školního roku, protože pak školy byly zavřeny, jako hrozily nálety a bych řekl jiný incidenty, takže se do školy nechodilo. Ale vzpomínám si, že některé ty předměty museli učit kantoři německy, asi jednou v týdnu teda byla německá hodina zeměpisu, myslím, a když přišel inspektor německý na tu hodinu, no tak jsme museli vstát, on si stoup na stupínek, zařval si Sieg Heil, a my jako prckové jsme museli zvednout pracky a odpovídat Sieg Heil. No. Jinak, když byly nálety, když hrozil nálet, tak z těch nejvyšších ročníků měli ty kluci službu v ředitelně a když se blížil nálet, tak hlásili ve třídách, otevřeli vždycky dveře a zakřičeli L18 nebo L20, což znamenalo letecký nálet, za 18 minut tady budou letadla. Takže jsme se spakovali rychle, což jsme udělali velice rádi samozřejmě a utíkali jsme do krytu. A my jsme chodili do krytu do Vyšehradských šancí.
Konec války prožil malý Zdeněk v rodinné letní vilce na Berounce v Zadní Třebáni, kam se maminka s dětmi uchýlila. Otec se v té době zapojil do povstání. Zdeněk si pamatuje, jak s matkou klečel a modlil se za to, aby se tatínkovi v Praze nic nestalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po osvobození se Zdeněk Adamec vrátil na reálné gymnázium na Vyšehradě a studoval tam také v únoru 1948 v době komunistického puče. Rodiče nástup bolševismu v Československu rozhodně nevítali. Za prvé byl otec soukromý podnikatel, za druhé se rodinní přátelé ocitali brzy v nemilosti a v kriminálech a za třetí prý, na rozdíl od mnoha jiných lidí, otec dobře věděl, jak vypadá život v Sovětském svazu a co se dá čekat, pokud se jeho země dostane pod ruskou kuratelu. Na převrat si Zdeněk dobře vzpomíná.
No, ten jsme vnímali velice intenzivně, protože to bylo jasný, o co by to bylo jasný i samozřejmě těm našim příbuzným a těm známým, že to je konec a že nastupuje teda komunistická diktatura, která bude řízená z Moskvy a taky byla samozřejmě. No a vím, že pak nastalo zatýkání, tak si vzpomínám, že někteří příbuzní byli zatčeni nebo známí. Strýc byl začen jeden, ale ten seděl za války a pak seděl ještě za komunistu, tak to bylo běžný dost. Ale chci říct jednu věc, že o tom Rusku, sovětským, ty lidi málo věděli. Neříkám ti přátelé toho otce, protože tam byli taky mezi nimi legionáři, tak to znali tu situaci v tom Rusku. Ale po všechně se o tom nic nevědělo. Stalin byl pánbu, říkali mu osvoboditel republiky a náš Stalin. Vím, že když ten Stalin pak zemřel, tak jsem viděl lidi, ženský to byli, že brečeli. Takže ho měli za takovýho pána Boha a teprve se provalili ty jeho zločiny začas. No. A doví, jestli jsou dneska ty komunisti tomu věří, že ty zločiny tam byly. Oni jsou zarytý strašně, aspoň takový ty skalní. Lidi vítali tu rudou armádu, nadšený, že je konec války a víceméně ten život v tom vlastním Rusku a ty zločiny, které tam byly za Stalina, o tom se nevědělo.
Skutečnost, že komunisté uchopili moc, poznamenala rodinu Adamcovu také existenčně. Otec Jan Adamec musel rozpustit firmu, šlo v podstatě o živnost, neměl totiž zaměstnance, které si jenom najímal, a musel nastoupit do státního podniku jako technický kreslíř.
Oni tenkrát ty živnostníky strašně pronásledovali po tom 48. roce, a vypsali strašně vysoké daně, aby je zničili. Takže on měl zaplatit asi 800 tisíc tenkrát. Tak on vůbec jako nevěděl za co, proč, ale přišel mu příkaz, zaplaťte 800 tisíc. No a to teda neměl. Ale měli jsme takovou menší velkou u Karlštejna, Zadní Třebáň. Tak on ji nabídl, protože byla možnost buď tu velkou teda dát jako úhradu, a nebo jít do kriminálu, no tak nic jiného by mu nezbývalo asi. Takže ta vilka tak praskla, jak se říká, na ty daně a odkoupili nějaký místní komunisti, asi za 50 tisíc. No a já jsem se pak dobejval hned po převratu a neuspěl jsem, protože na tom ministerstvu financí, ještě nějaký to ministerstvo bylo, nevím přesně, tam seděli komunisti a oni jako řekli, že to bylo dáno místo daní, odevzdáno místo daní, hotovo. A já už jsem se pak dál o tom nepídil, ale je to chyba, no, jenže bydleli tam už nějaký lidi celkem slušnější než ty komunisti, co to vzali, to už byly jejich děti, no tak by se museli vystěhovat. To je všechno složitý.
V dubnu 1948 proběhla reforma školství dle návrhu profesora a tehdejšího ministra Zdeňka Nejedlého. Mimo jiné v ní byly sloučeny nižší ročníky gymnázia s měšťanskými školami. Gymnázium na Vyšehradě úřady zrušily a žáky vyšších ročníků, včetně Zdeňka, přeřadili na smíchovské Drtinovo gymnázium. Jednou z nových spolužaček Zdeňka Adamce se stala také Jana, dcera Milady Horákové. Jen pro připomenutí, v září 1949 zatkla doktorku Horákovou Státní bezpečnost a 27. června 1950 byla tato česká politička po vykonstruovaném procesu popravena. Zdeněk Adamec říká, že téměř nikdo ze spolužáků tehdy nepochyboval, že šlo o komunistickou politickou vraždu.
No, tak jsme to vnímali samozřejmě, ale co jsme jako ty Janě mohli říct, no tak to byla doba strašná. Popravili tu matku. Vím, že někteří ty kantoři se k té Janě chovali velice slušně. Dokonce jedna ta paní profesorka Smetanová, ta jedno, viděl jsem, jak ji někde chlácholí, teda někde tak stranou třídy. I ta ředitelka Hanušová, která sice byla ve straně jako ředitelka, musela být, nebo já nevím, jestli byla komunistka přesvědčením, tak se k ní chovala taky slušně, ale denně v té naší třídě po určitou dobu seděli asi tři chlapi. Asi to byli STBáci a myslím, že mezi nima byl asi taky někdo z ministerstva školství. A dávali pozor, jak se vyučuje v té třídě a ta kantorka naší třídní svalně tu Janu volala, aby jako ukázala, že je to snaživý děvče a aby jaksi pomohla nějakým způsobem. No, když pak jsme maturovali, tak oni řekli ty Janě Horákovi, já ji znal dost blízko, byli jsme přátelé, že jí řekli, že nebude studovat v životě na medicínu, kam se hlásila, tak pak skončila, myslím, jako sestřička na zubním oddělení na Karlově náměstí. A pak samozřejmě, když se ty poměry uvolnili, tak odešla za svým otcem do Ameriky.
Ono se právě na těch školách dávalo podepisovat souhlas s popravou Milady Horákové. To si nedokážu představit, že by to na té škole jako prošlo, taková petice.
Jestli to přišlo, tak to možná přišlo těm kantorům nebo tomu ředitelství. Ale nespomínám si, že by o tom někdo mluvil, že by taková petice byla a vůbec tady mezi studenty nic takového nebylo.
Na počátku 50. let Zdeněk Adamec odmaturoval a pak chtěl jít studovat malbu. Kreslil a maloval od mládí, vzorem mu byl prastrýc, akademický malíř. Také na gymnáziu ho prý podporovalo několik pedagogů.
Já jsem původně měl namířeno na akademii výtvarných umění, jenže ta situace byla taková, že na tu akademii se hlásilo spousty lidí, mraky a i 25-letý, i 30-letý, tak oni na nějakého takového průměrně nadaného kandidáta nebylo možné, aby tam jako prošel, to dávali přednost těm starším, abych řekl, takovým bych řekl nadanějším, který se tam pak dostali, ale ten výběr byl strašně úzký, to bylo pár lidí, co oni brali. Ta naděje tam nebyla velká. Ale ten můj kantor na kreslení řekl, hele, když to takhle vypadá, tak jdi studovat výtvarnou výchovu na tu pedagogickou fakultu. No tak tam jsem zkoušku udělal, protože oni kantory potřebovali a dostal jsem se tedy do ateliéru, dále se to tak říct, profesora Boudy, který tam učil a sochařství tam učil Karel Lidický. A dějiny umění tam přednášel profesor Míčko, takže ta úroveň tam byla dost vysoká. No tak tam jsem to pak absolvoval, bych řekl, celkem s dobrým prospěchem.
Po absolvování pedagogické fakulty, přesně v roce 1955, šel Zdeněk Adamec dělat učitele na 11letku do Chomutova. Místo si nevybral, dostal prostě příkaz odejít do pohraničí.
Tenkrát ty plány jako životní, když jste zkoušel nějakou školu, tak jste dostal umístěnku. Hotovo. No a kdybyste nenastoupil, tak nám vyhrožoval jeden ten profesor tam, zarytej komunista, že když někdo nenastoupí na tu umístěnku, že ho předá prokurátorovi. No tak asi trošku strašil, ale prostě strašil tak, aby jsme nastoupili bez řečí na to místo, které nám bylo určené. No tak já jsem se ocel v Chomutově. Tenkrát gymnázia nebyly, to byla 11letá střední škola, končila tou maturitou a tam jsem teda učil kreslení, no a ještě mě strčili nějaký předmět, teď si nespomínám nějakou, jestli to byl dějepis nebo co, tak v tom jsem se moc nevyznal a nějak jsem to, dali mi ty nižší třídy, tak jsem to nějak dal dohromady ty hodiny. No a tam jsem se teda seznámil s takovou skupinou mladých lidí a seznámil jsem se tam i s jednou Maďarkou, protože v tom Chomutově bylo spousty Maďarů, Slováků, byli tam i Rumuni, i Řekové nějací, protože když byl odsun těch Němců, tak nebyli lidi, vlastně těch Čechů bylo pár, no tak přesnažili z těch okolních zemí tam prostě zalidnit. Takže tam byla taková, bych řekl, společnost mezinárodní. Tam byly v tom Chomutově ty valcovny trup Mannesmann, takže tam byla velká fabrika, tak tam bylo dosti živo. No tak tam jsem nějaký čas byl a přišly ty maďarské události a protože jsme byli takový horký hlavy, mladí lidi, tak jsme si řekli, že to není možný, aby jsme zůstali stranou, tak jeden ten vládenec, který jako byl vedoucí ze naší skupiny, těch mladých lidí, řekl, že musíme napsat nějaký protest. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Teď je třeba, i když jen velmi stručně připomenout, co byly ony maďarské události, které Zdeněk Adamec zmínil. V Maďarsku vypuklo v říjnu roku 1956 povstání. Ve stejném měsíci zemi okupovala sovětská vojska, posílená o další jednotky začátkem listopadu. Maďaři se bránili po celé zemi a především v Budapešti se bojovalo proti okupantům a proti stalinské diktatuře. Zahynuli tisíce lidí. Rusové povstání potlačili a do Maďarska pak dosadili kolaborantskou, promoskevskou, v uvozovkách dělnicko-rolnickou vládu. V Československu tyto události řada lidí intenzivně prožívala. Pro mnohé znamenaly konec jakýchkoliv sympatií k Sovětskému svazu. Vraťme se ale ke Zdeňkovi Adamcovi. Spolu s několika přáteli, především s Ladislavem Krejzou, tehdy sepsal protest proti sovětské invazi a současně proti domácímu komunistickému režimu. Jakýsi program demokratických změn.
Tak jsme to sestavili, jak si to představujeme. Kdyby komunisti odešli z naší země, nebo kdyby nastal nějaký převrat, jak by se si představovali budoucí republiku, tak jsme to dali dohromady a ten náš vedoucí Ladislav Krajza se jmenoval. Řekl, že má někoho, kdo to dopraví do svobodné Evropy. Což samozřejmě byla pitomost, což byl člověk neprověřený, ale už když jsem ho viděl poprvé, tak jsem viděl, že, nebo jsem cítil, že to je nějaká levota, jak se říká. Taky to byla, byl to estébák. Nějaký doktor Houšť, který dělal konfidenta za protektorátu Němcům a pak dělal konfidenta komunistům, protože to bylo jasný. Po tom převratu si ho komunisti zavolali a řekli mu, heleď, ty jsi pracoval pro Němce, tak půjdeš do basy a když budeš pracovat pro nás, tak tě necháme. To bylo jasný. Tak ten nás udal, no, byli jsme zatčeni a mě tedy zatkli a převezli mě do Litoměřic, kde mě tedy vyslýchali a kde byl taky soud pak. Takže jsem byl v 57. roce, myslím, že to bylo v květnu, zatčen a odvezen do Litoměřic. To byla krajská věznice a krajský soud byl v Litoměřicích. Já jsem zpočátku vůbec nevěděl, proč mě zavřeli. Proč jsem tam? Mě to nenapadlo, že ten chlap to udal. No a nakonec to bylo jasný, proč tedy jsem zatčenej, tak mě tam vyslýchali, ale musím vás upozornit na to, že v tom 57. roce už to nebylo tak strašný a tak tvrdý. Sice na mě ten vyslýchající řval někdy, to je fakt, ale nikdo se mi nedotkl, že by já k ně uhodil, nebo to vůbec neexistovalo. No tak mě vyslýchali, sepsal se protokol a byl soud. A tedy ten vyslýchající mě řekl, že prokurátor se na to bude dívat velice přísně, že byla republika ohrožená a že my jsme vystoupili a řekl bych, svým jednáním ohrožovali republiku a její existenci a tak dále, takový ty keci. No tak soud proběhl, byl tam jen otec, mamka nemohla přijet, pač byla zaměstnaná a dostal jsem paragraf velezrady, to byl paragraf 78 a vyfasoval jsem 8 let. Ale odvolal jsem se, nebo ten můj právník se odvolal, no ten, tam byli právníci, ten, já nevím, jaký teda, oni měli možnosti někoho hájit vůbec. Oni mohli říct to a to, oni mohli třeba říct, že někdo je, já nevím, postižený, nějak je nemocný, ale hájit nějaký ten jeho delikt, to nebylo možný vůbec. No. Tak nás převezli do Prahy na Pankrác. Tam byla taková chodba podzemní, když nás vedli k tomu soudu, tak jsem si říkal, no, tady taky ta Horáková asi musela procházet a jiný existence jiného druhu, asi tou chodbou taky šli na Pankrác samozřejmě. No a tam to snížili na 4 roky, to bylo podvracení republiky. Teď si nespomínám, který paragraf to byl.
Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem se 3 obvinění, učitel Zdeněk Adamec, technický kontrolor Ladislav Krejza a vedoucí firmy ČSSS Kralupy Miroslav Vajc, dopustili trestných činů velezrady. Byli vinni, neboť po událostech v Maďarsku a v očekávání podobných událostí v Československu, to už cituje rozsudek, vytvořili pod vedením Ladislava Krejzy ilegální skupinu Křesťansko-demokratické hnutí. Na dílčích schůzkách vypracovali program obsahující opatření k likvidaci lidově demokratického státního zřízení a tak se připravovali k provádění nepřátelských akcí v ČSR. Zdeněk Adamec byl vinen tím, a to je opět citát z rozsudku, že sepsal vizi školství směřující k obnově školství v buržoazním duchu, program, podle kterého měla být z vyučování vyloučena pokroková marxistická ideologie. Jak už řečeno, verdikt Krajského soudu zněl Ladislav Krejza 15 let, Miroslav Vajc 6 let a Zdeněk Adamec 8 let za velezradu. Všichni 3 se odvolali a nejvyšší soud v Praze v říjnu 57 jejich tresty zmírnil. Krejza dostal 10 let, Adamec 4 roky za podvracení republiky, Vajc 3,5 roku také za podvracení republiky. Zdeňkovi Adamcovi u soudu přitížilo, že byl věřící a že měl jako učitel zvláště zhoubný vliv. Jak vlastně tenkrát přijal rozsudek?
Já jsem si myslel, že to bude všechno horší, ještě než byl proběh ten soud. Protože jsem měl daleko staršího kamaráda nebo známýho, který byl odsouzený, myslím, že se to jmenovala ta skupina, nebo to mělo název Šeřík. A to byli skauti. No a ten vyfasoval asi 18 let. Tak jsem si řekl, když jsem dostal 18 let, tak s čím já můžu počítat. Jenže, vážený pane, když je někomu 23, tak se na svět dívá optimisticky. Protože nemá rodinu, není ženatej. Samozřejmě, že to odnesli rodiče, speciálně tedy ty maminky naše, které byly z toho nešťastný. Takže já jsem to bral, nedá se říct nějak hrdinsky, ale bral jsem to tak, jako že jsem prostě z toho nebyl zdrcený. Byl jsem odsouzený, hotovo, no.
Zdeněk Adamec, učitel proměněný vyšší komunistickou mocí v krátké době v kriminálníka, přesněji v Mukla, byl nejprve pár týdnů vězněn v Praze na Pankráci.
Jsme tam pak byly soustředěny v takových společných celách, dralo se tam peří, lepily se pytlíky a byli tam Seleziáni, to byl velký zátah, řád křesťanský Seleziáni, pak tam byli Židé, tenkrát na ně byl taky nějaký zátah, ale myslím, že to byly nějaké záležitosti finanční, takže tam probíhaly zajímavé debaty mezi Seleziány a mezi Židy. Bavili se samozřejmě o Bibli, bylo to velice zajímavé, protože na jedné straně toho stolu drali Židé peří a na druhé straně Seleziáni. Já jsem se tam jako namotal mezi ně. Pak nás vedli na Pankráci do takové místnosti, tam byly prohlídky lékařské, a tak se na mě podívali a řekli do stavebnictví. A já jsem řekl, no, já bych radši do dolu. No, jak se na mě podíval ten doktor, povídá, no tak když chceš, tak tě tam napíšem.
Z Pankráce pak ještě v roce 57 převezli Zdeňka Adamce na Příbramsko do trestního pracovního tábora Bitýs.
Tam byly dřevěné baráky, teď to už není vidět, takový dlouhý, v těch barákách bylo asi 12 místností. To byly takové baráky, které se stavěly třeba pro dělníky, když někde pracovali. Tam bylo hnedle přes 100 lidí v tom baráku. A těch baráků, ten Bitýs byl mírně do kopce, uprostřed byla jídelna a takzvaný kulturní dům, kde byla taková společenská místnost a knihovna, samozřejmě s knihama příšernejma, to byly většinou nějaký ruský autoři, anebo nějaký takový ty padlí autoři naši. No a těch baráků, kde byly ty vězňové, mohlo být, tam bylo od A, oni byly teda značený písmeny od A až, myslím, do F. Takže tam bylo těch vězňů poměrně dost. Ale nebyli tam jen političtí vězni, byli tam taky zločinci nebo delikventi jiného druhu. A celý ten lágr byl obehnán ostnatým drátem. Tam byl prostor mezi těma barákama, kde se ty muklové mohli procházet volně, třeba když skončili tu šichtu, tak volně se tam mohli procházet, ale i tam byli hlídaný bachařema samozřejmě. A celý to pracoviště, kde byla ta těžní věž, tam byly dvě, jedenáctka a desítka, to bylo ještě obehnaný další drátem a ty špačkárny tam byly a tam to taky hlídali. Takže to zadrátování bylo dvojí. Jedna taková zajímavost, on tam tudy, to mě ale říkali ty chlapi, měl projíždět a projížděl taky závod míru v blízkosti toho lágru, tak museli ty vězňové vykopat jámy a tam se zasadili smrky, aby ty dráty nebyly vidět, když ten závod míru projížděl. No tak taková sranda. Tam byly trojí směna, ranní, odpolední a večerní. No to se střídalo vždycky po týdnu. Takže jsme vyfasovali ty fáráky, vyfasovala se karbitka nebo teda ta lampička na elektriku, no a sfáralo se tam. No tak já si vzpomínám ten první dojem, pak jsem přišel k té šachtě, čekali jsme, až ta klec vyjede nahoru, no tak ona vyjela a zrovna odtamtať vynášeli pomlácenýho chlapa, něco na něj spadlo, takže s něj strčela krev, ale byl živej, tak jsem zřekl, no pozdrav pánbu. No tak jsem sfáral dolů, tam jsem se dostal do party muklů politických, ty dělali na dobývce, takže jsem začal pracovat na čtvrtém patře. Ty patra byly po 50 metrech. Jinak to řídili všechno Rusové, ale my jsme je neviděli. To všechno byla záležitost Rusů, ale vedení, inženýři, geometři, to tam byli jako Češi.
Posloucháte Příběhy 20. století.
V lágru na Bitýzu prožil Zdeněk Adamec téměř 3 roky, až do amnestie v roce 1960. Vzpomíná na spoluvězně, mezi nimiž byli kněží, univerzitní profesoři, odsouzení komunističtí poslanci i obyčejní zločinci. K jeho přátelům patřili například spisovatel Karel Pecka nebo básník Zdeněk Rotrekl. Otázky v následujícím vyprávění Zdeňka Adamce o životě v táboře Bitýs klade Vít Lucuk.
Tak já jsem zpočátku dělal s těma klukama, který byli odsouzený, nebo s těma spoluvězněma, pak byli to starší lidi odsouzený za politické přečiny, ale pak nějak mě chtěli trošku potrestat, tak mě dali dohromady s nějakým vrahem, jsem tam dělal. No tak on, sice to byl vrah, vypadal teda opravdu, tak jako bych řekl, jako taková surová osoba, ale celkem se s ním vycházel. Měl jsem tam taky úraz, měl jsem uražený kus prstu, tak jsem vyfáral ven a tam byla ošetřovna, taková menší nemocnice na tom lágru a přijal mi tam znamenitý chirurg, vězeň, Gaždan se jmenoval, to byl lékař tamnější, který snad v Praze jako chirurg pracoval na Bulovce a byl to Žid a snad Litevec, nevím přesně. Tak ten mi ten prst dával dohromady, koukala mi kost, tak on se toho dotkl pinzetou a začal jsem blednout. A on tam měl taky takovýho lapiducha vedle sebe, taky samozřejmě vězně a povídá, Franto, dej mu něco. Tak jsem tam dostal štamprle nějakého tvrdýho, jak se to tam dostalo, no měli to tam prostě, tak nic. Tak mi to zalepil, zafačoval, zašil, no tak jsem si marodil 14 dní, jak jsem si odpočinul.
Zvládal jste ty normy, když jste nastoupil na BTS?
Jak myslíte?
Normy, jo. Tam byly normy, že jo, muselo se třeba celá ta skupina...
No, tak to bylo tak. Byly tam, jednak plat byl takový, že vás platili za to, co jste odpracoval, ale pozor, za ty 3 roky jsem si přijel 4 000, protože asi 75% strhávali za ubytování, ošacení a za jídlo. Takže to bylo minimum. Kdo pracoval 100%, tak měl stravenku 3, kdo pracoval kolem 100, tak měl 2, a teď nevím, kolik to nad 100 bylo, jestli to bylo nad 120 nebo víc, tak ten měl stravenku 1, nebo jestli to bylo obráceně, já už si nevzpomínám. Takže to takhle bylo odstupňované. A když jsem se dostal tedy do jiné party, tak jsme dostali takový dílo, který bylo nemožný, tam žádná ruda nebyla, to bylo všechno zřícený a výdřeva tam žádná nebyla, takže jsme to neplnili nějakou dobu a dostal jsem se na trestní barák. Tam byla samozřejmě snížena strava, ale upřímně řečeno, samozřejmě ta strava byla asi tak na úrovni stravy vojenský a oni nemohli pro vězně, který pracovali v dolech a pracovali prakticky pro Sovětský svaz, také nějakým způsobem krmit museli, že jo, nemohli je tam nechat vyhladovět. Tak takhle to bylo.
A vy jste měl osobně nějaký konflikt, ať už s nějakým spoluvězněm nebo s dozorcem?
Člověk se snažil nějakým způsobem tam nezakrnět. A dostávali se tam do toho lágru knížky a učebnice, leco se tam dostalo. A to tím způsobem, že v těch dolech pracovali civilisti. A když ty civilisti byli slušní, když jste je potkal na těch překopových chodbách, těch širokých tunelech, než se přišlo k tomu dílu, tak jako se zeptali, hele, nechceš nějakou zprávu poslat domů? Tak já jsem tam potkal známýho a po něm jsem poslal zprávu rodičům, že jako je všechno v pořádku, hotovo. Takže takhle, ale oni taky přinášeli nějakou tu literaturu, pokud se znali dlouho s těma muklama, tak jim něco šoukli a tak se to potají, pak vyneslo nahoru. Takže já jsem měl nějakou učebnici němčiny, tak jsem se do toho díval a protože jsem byl po té šichtě, tak jsem seděl na té naší místnosti a u stolu jsem si něco psal a vletěl tam bachař. Oni ty bachaři dělali takový namátkový kontroly. Piškup mi ten papír a dostal jsem za to korekci asi 3 dny, že jsem si psal něco, co nebylo povoleného. Ta korekce znamenala, že jste děl jídlo, myslím, každý druhý den a jinak kafe a černý chleba. No a hlídal mi tam bachař. A myslím, že to bylo před Vánocema a to je věc zajímavá. Ten bachař byl mladý kluk, ne že by se nudil, prostě chtěl s někým mluvit a dal se se mnou do debaty. A povídá, já jsem nešťastný, to je zajímavý. Já jsem nevěděl vůbec, na vojně k nám přišli a oni nás nalejvali k těm policajtům i k těm bachařům, jestli jim to řekli, nevím, ale on se přihlásil a dostal se k bachařům jako policajt. A říkáme, já jsem z toho nešťastný, když to vidím, jak se toho zbavit, já nevím. A on se málem rozbrečel, ten kluk. Prostě on za to nemohl, tam se namotal oblbli ho, on se přihlásil, hotovo. Tak to byla taková jediná, bych řekl, rozmluva s tím bachařem, a pak samozřejmě ten, co mě poslal do té korekce, co mě vzal nějakou tu moji škrabanici. No tak celkem oni, ty bachaři, upřímně řečeno, v těch letech už si nedovolovali to, co si dovolili. Možná, že samozřejmě někoho někde zvlátili, to samozřejmě, že jo, ale v podstatě bych řekl, v úvozovkách to tam probíhalo v klidu.
Dnešní příběhy jsou věnovány vzpomínkám politického vězně, malíře a pedagoga Zdeňka Adamce. Pořadem vás provází Adam Drda. V květnu roku 1960 Zdeňka Adamce propustili z Bytízu po rozsáhlé prezidentské amnestii. Nastoupil nejdřív do práce jako dělník u Československých státních drah. Jinou než dělnickou práci dostat nesměl. S ostatními dělníky spával v maringotce, a protože stísněných prostor měl už z vězení dost, podal zanedlouho výpověď. Toulal se pak po Praze a u Národního divadla náhodou narazil na bývalého spoluvězně, spisovatele Karla Pecku. Ten v té době pracoval v Národním divadle jako kulisák.
Byl jsem bez práce, coural jsem se po Praze, jdu po Národním, kolem Národního divadla, a najednou slyším: ahoj, co děláš, Karel Pecka? Já říkám: no co bych dělal, Karle, tak hledám nějaký zaměstnání. Tak pojď k nám tahat kulisy. Tak jsem řekl: no, to je lepší než práce někde na trati, tak co bych nešel. Tak mě tam zatáhl za tím vedoucím, tomu se říkalo v Národním divadle strojmistr, asi od slova strojení, ne od slova stroj, protože tam žádný stroje nebyl, já se všechno tahalo ručně. Tak mě zavedl na to kádrový oddělení, povídá: tak tady je jeden. A nějak přišlo na to, že jsem bývalej vězeň, a ona ta kádrová říká: Ježíš Maria, teď už tu dělají 4, teď sem chodí pan prezident do toho Národního divadla. A on ten strojmistr povedal: helejte se, to nevadí, oni dělají, ty kluci umějí dělat, to jsou vlastně nejlepší pracovníci, my byli zvyklí dřít v těch dolech, tak nám to bylo fuk. Tak mě tam vzali, no tak jsem tam dělal kulisáka.
Ve foaje Národního divadla měl Zdeněk Adamec svou první výstavu. V roce 1964 se mu nicméně podařilo získat místo učitele na základní škole ve Štěchovicích. Měl dost velké štěstí, jeho kádrové materiály dorazily pozdě, on sám nikomu neřekl, že je propuštěný mukl, a státní bezpečnost se o něj v té době nijak zvlášť nezajímala.
Jednou tahám ty kulisy z toho nábřeží do toho Národního divadla a ihle, kdo tam jde, moje bývalá láska. Jmenovala se Nina Dolidze, protože její tatínek byl emigrant a utek z Gruzie. Tak ona tam šla a ptá se, podívá se na mě, povídá: co tady blbneš, co děláš? Heleď, víš co, já mám známou na Praze Západ, je to teda školství, školský odbor, já ti to tam zařídím. A ona už tenkrát měla drápy. Já nevím, jestli pak ona taky nebyla nějak, no, to je vedlejší, co jdeme rozbírat. Já ti to zařídím a hlaš se tam. Já říkám: no člověče, soupek, je to možný? No jdi, hotovo, oni potřebují kantory. Tak já jsem to řekl tomu našemu vedoucímu a ten velice slušně řekl: hele, podívej se, máš nějaký školy, co tady budeš táhat kulisy? My ti dáme dobrý doporučení, tam napsali, že jsem velice dobře pracoval v technice Národního divadla. Každý věděl prd, co je to technika Národního divadla, to je široký pojem. Šel jsem na ten školský obor, Praha Západ, a jako běží ta liška v té pohádce, jak zametá ty stopy, tak jsem já taky všechny stopy za sebou zametal. Domnívají se, že jsou zametený, ovšem samozřejmě v kachlíkárně měli seznamy, co kde kdo dělá, a to, ale na nic se mě nikdo neptal. Já jsem to tam předložil, oni se na to podívali, technika Národního divadla: vy nechcete zůstat v Národním divadle? Říkám: ne, já bych chtěl do školství. No tak, můžete učit ruštinu, a mně to bylo všechno jedno, vůbec jsem rusky neuměl, akorát ze školy dada. Ale náhodou tam byl přítomen pan ředitel ze Štěchovic, to byla základní škola, a povídá: ty chceš učit? Tak pojď se mnou, berem tě. Tak mě vzal, nikdo nic nevěděl, oni nevěděli na té škole a na v tom školství, že jsem byl zašitej vůbec asi. To oni nevěděli.
Zdeněk Adamec pak zůstal ve Štěchovicích u Prahy jako učitel mnoho let. Za okupace Československa v srpnu 1968 byl zrovna ve Velké Británii, kam se dostal s pionýrskou organizací, v níž vyučoval kreslení. Britové mu tehdy nabídli, zda nechce zůstat jako exulant, ale odmítl, byl už ženatý a doma měl kromě ženy také dceru. V prosinci 1970 byl na sjezdu komunistické strany přijat materiál s názvem Poučení z krizového vývoje. Ve straně i ve společnosti začala normalizace a lidé dostávali k podpisu papír, na němž stvrzovali, že schvalují vstup vojsk Varšavské smlouvy, jak se eufemisticky říkalo, sovětské okupaci Československa. Platilo to také pro zaměstnance Štěchovické školy, tedy i pro někdejšího mukla Zdeňka Adamce. Je to určitý paradox. Zdeněk, který byl v kriminále za protest proti sovětské okupaci Maďarska, stejný papír týkající se Československa podepsal. Prý se mu nechtělo, ale požadavku raději vyhověl.
Možná, že je to určitý druh kolaborace, jestli se to dá tak nazvat, ale nepodepsat to by to mělo asi nějaký důsledky. No, tak to podepsali to všichni, ředitel povídá, heleď, on se ještě omlouval, ten dobrák. Člověče, já vím, že je to hrozný, my to musíme podepsat, protože samozřejmě je to kontrolovaný, kdo by to nepodepsal, jak se to podepsalo, je to škraloup určitý. Mohl být člověk hrdina a říct, no, jděte s tím do háje. Ale po mých zkušenostech, řekl jsem si, je to teda takový, nikomu s tím neuškodím, co?
Posloucháte příběhy 20. století.
Roku 1977 navštívil Zdeňka Adamce příslušník Státní bezpečnosti, aby ho kvůli anonymnímu udání pozval do sídla STB, do takzvané kachlíkárny v Praze. Udání prý mimo jiné obsahovalo sdělení, že Zdeněk Adamec se stýká s protistátním živlem Vilémem Heilem, kterého znal již od dob studií na Drtinově gymnáziu. Scénárista, prozaik, překladatel a také bývalý politický vězeň Vilém Heil totiž roku 1977 podepsal chartu. Muži ze Státní bezpečnosti pak Zdeňkovi Adamcovi řekli, že anonymní udání hodí do koše a nebudou z něj nic vyvozovat, ovšem za malou protislužbu. Stačí jim, když bude Zdeněk donášet informace na svého přítele.
Přijel prostě chlap a že se mnou chce mluvit. Já jsem řekl, no prosím, co si přijete? No hlejte se, podíváme se na rozvrh, kdybyste měl volno. Tak šel do zborovny a ještě říkal, je v té zborově někdo? Já říkám, není, všichni učí. Tak se díval jako na rozvrh. No a pak mi povídá, helejte se, pane Adamec, my bychom s vámi rádi mluvili. Dostavte se tam a tam, to byla kachlíkárna, v tu a v tu dobu přijeďte. Tak jsem tam přišel. Tak mě vzal do té kachlíkárny a povídá mi, hlejte se, vy učíte jako učitel a přišla na vás stížnost. Anonymní dopis. Víte, my s těmi anonymními dopisy, my s tím nic neděláme, to nás nezajímá, my to zmuchláme, hodíme do koše. Ale v tom dopise anonymním bylo, že váš otec byl soukromý podnikatel, měl firmičku, že se stýkáte s nějakou Angličankou, že znáte a váš přítel je Vilém Heil, znáte Viléma Heila, znáte tohleto, byl se zavřený, podívejte se, my to hodíme do koše, ten anonym, nás to nezajímá, pane, ale kdybyste se zajímal hlavně o toho, je to váš přítel, o toho Viléma Heila, co dělá, s kým se stýká a tak dále. A já jsem jim povídal, hoši, nebo to jsem jim neřekl, hoši, podívejte se, to já dělat nebudu, já jsem dělal u lopaty a když mě vyhodí z toho školství, tak půjdu k té lopatě znova. No, oni byli nasraný samozřejmě. Tak jsem šel pryč, nic se nedělo, až za nějaký čas mě ředitel povídá, ty jsi byl tam a tam, a chce už ve školství, nebo dostal se na ten odbor školský, oni s tebou chtějí mluvit. Tak tam se mnou mluvili, byli tam všichni ty inspektoři a povídá ten jeden, oni byli slušní ty inspektoři, povídá, hele, ty jsi byl tam, oni s tebou chtěli mluvit, asi ti něco nabízeli. Já říkám, jo, 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 já jsem tam nic nepodepsal, hotovo. Oni řekli, no, tak dobře, my se rozhodneme, co s tebou. Asi za týden přišel ke mně ředitel a povídá, hele, tak se nic neděje, budeš učit dál, ale nesmíš učit občanskou výchovu a nesmíš učit dějepis. Čili budeš učit jenom výtvarnou výchovu a tělocvik. No tak, takhle jsem tam vydržel až teda do těch dob, kdy se to všechno převrátilo a komunisti odlezli.
Nebyla to ovšem poslední chvíle, kdy Státní bezpečnost zasahovala Zdeňkovi Adamcovi do života. O pár let později cestoval v autobuse s kamarádem, dalším učitelem ze Štěchovic, Jiřím Šlubkou Svěrákem. V hospodě se přiopili a Zdeněk cestou nadával na komunisty. A okamžitě kdo si udal.
My jsme se tam jednou ochmelili a to bylo před Vánocema a nastupovali jsme do autobusu, to byl autobus Štěchovice Praha. Jak já byl ochmelený, tak jsem tam začal nadávat, člověče, já jsem řekl, že Stalin a Lenin, že to byli lotři a že to byli vrazy. A teď jsem tam ještě nějaký keci pronášel, nikdo si toho nevšiml, oni se lidi třeba báli, nebo si toho nevšimali, ale ve Vraném vystupoval chlap, to byl nějaký zástupce ředitele nebo ředitel elektráren a povídá, kdybych věděl, jak se jmenujete, tak vás oznámím policii. No a řidič, dobrý komunista, řekl, no to jsou učitele ze Štěchovic. Tak to bylo ložený. Asi za 14 dní, tam co jsem zrovna učil, byly okna směrem ke vchodu do školy a nejednou vidím, dva páni s aktočičkou přicházejí do školy a povídám, a je to hotový, až to člověk pozná, jsou to estébáci. Tak jsem rychle za tím Jirkou běžel a povídám, hele, jsou tady, tak jak to uděláme? Na koho to vemou, nekoho to teda budou valit, tak ten to veme na sebe. Hotovo. Když to budu já, budu to já, když to budeš to ty. No tak si nás zavolali. Zavolali si napřed toho Jirku a povídali, no ono v tom autobuse něco bylo. A on říkal, já už si nepamatuju. A říkal něco pan Adamec, ne, ten mlčel, přitom já jsem tam zvolil. On byl tiše. Mě si tam, myslím, vůbec nezavolali nebo zavolali. Ne, oni mu řekli, kdyby to říkal pan Adamec, tak má strašný průser, protože byl zavřený a to, co všechno řekl, to jsou závažné věci. A on řekl, no já nevím nic, já jsem byl opilej. Tak to prošlo. Ředitel mi pak řekl, heleď, vy jste měli s tím Jirkou nějaký průšvih, oni si tě budou volat na školství. Tak si mi tam pak zavolali, nic z toho nedělali a toho Jirku akorát přeložili pryč.
Malíř, pedagog a politický vězeň z druhé poloviny 50. let Zdeněk Adamec v uvozovkách přežil jako pedagog ve štěchovické základce až do pádu komunismu. Na dva roky se pak po roce 89 stal dokonce ředitelem školy. Dnes je penzista a malíř ve svobodném povolání. A to je konec dnešních příběhů 20. století, které byly věnovány právě jeho vzpomínkám. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda. Spoluautorem pořadu, jemuž je třeba poděkovat, byl Vít Lucuk.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Josef Mikuš a Petr Dauš.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.